Розпочинаємо наш наш комітет. Законопроект проект ратифікації меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо співробітництва у сфері оборони. Реєстраційний номер 0110. І у нас від Кабінету міністрів Доля Сергія Олексійовича.
Шановна Марія Миколаївна, шановні народні депутати України. Проект закону України розроблений Міністерством оборони відповідно до вимог частини 6 статті 9 закону України про міжнародні договори України з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для ратифікації меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо співробітництва у сфері оборони, який був підписаний в Києві 17 березня 2016 року за ініціативи британської сторони. Пунктом 1 статті 6 меморандуму передбачено, що товари, які переміщуються між територіями учасників у відповідності з цим меморандумом, звільняються від митних зборів та податку на додаткову на додану вартість. При цьому, якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Митним кодексом України та іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору України. Беручи до уваги те, що міжнародний договір встановлює інші правила, ніж ті, що передбачені чинним законодавством України, меморандум підлягає ратифікації Верховної Ради України. Ратифікація меморандуму створить правові підстави для здійснення українсько-британського співробітництва у сфері оборони за такими напрямами: зміцнення довіри на міжнародні та міжнародної безпеки, підготовка особового складу, розвиток військово-технічної співпраці, участь у спільних навчаннях, закупівля військової техніки, озброєння, запчастин та ресурсів, запобігання корупції та боротьба з нею, підготовка спеціалістів у галузі військової розвідки та інше. Державними органами уповноважень на виконання цього меморандуму є: від української сторони – Міністерство оборони України, від британської сторони – Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Реалізація не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Прошу підтримати. Дякую за увагу.
Шановні колеги, є у когось зауваження чи запитання? Хто підтримує даний законопроект про ратифікацію, прошу голосувати. Дякую. Дякую вам дуже. Наступний проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування відповідальності перевізника за шкоду заподіяну життю, здоров'ю пасажирів та третіх осіб. Реєстраційний номер 4642. Від Кабінету міністрів у нас присутній. Хто у нас буде виступати? Довгань? Довгань. Довгань. Будь ласка. Так.
Марія Миколаївна, шановні народні депутати, члени Комітету з питань європейської інтеграції. Проект закону 4642 від 11 травня 2016 року розроблений з метою імплементації положень ряду регламентів ЄС, а саме про відповідальність морських пасажирських перевізників, про щодо залізничних підприємств, про страхування цивільної відповідальності при використанні механічних транспортних засобів і щодо правил, які встановлюються по операторах автомобільних перевезень. Проект закону передбачає перехід від обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті до обов'язкового страхування відповідальності перевізника автомобільного, міського, електричного, залізничного, морського та на внутрішніх водних шляхах за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю пасажирів та третіх осіб. Страхування відповідальності перевізника є більш дієвим механізмом, який захищає інтереси постраждалих пасажирів і третіх осіб, а також зберігає фінансову спроможність перевізників. Світовий досвід показує, що система обов'язкового страхування відповідальності перевізника дає позитивний результат як щодо забезпечення своєчасної компенсації шкоди потерпілим, так і в частині збереження фінансової спроможності. Законопроектом передбачається внести зміни до Закону про транспорт, Кодексу торговельного мореплавства, Закону України про залізничний транспорт, про автомобільний, про міський електричний, визначивши, що однією з умов здійснення своєї діяльності перевізником є обов'язкова наявність чинного договору обов'язкового страхування відповідальності перевізника. Тому ми вважаємо, що прийняття законопроекту дасть змогу досягти встановлених цілей державного регулювання за рахунок удосконалення страхової політики і імплементує ті директиви і регламенти ЄС, які передбачені у нас в угоді про асоціацію. Дякую.
Дякую. А ще хтось хоче додати від міністерства? Ні? Оленко.
Ми, можливо, попросимо зараз фахівців з нашого секретаріату прокоментувати висновок, але висновок, якщо підсумовувати, говорить про те, що не в повному обсязі даний законопроект враховує вимоги, передбачені регламентом. Зокрема, є зауваження щодо певних відмінностей у визначенні поняття перевізник, в регламенті там по-іншому визначено. І також є питання, наприклад, щодо морських перевезень, що в регламенті в додатку першому чітко є межа фінансових виплат, вона передбачена, а в законі нічого такого не передбачено. Тобто, можливо,
хто хотіла би попросити Богдана прокоментувати.
Так, дякую, шановна пані голово. Ви вже, в принципі, зазначили основні зауваження, хоча в цілому ми погоджуємося з прямуванням і з тим, що зазначений проект закону запропонований в рамках імплементації директив, однак ці зауваження, про які ми зазначили, вони є, на нашу думку, вагомими. І статтею 4 біз додатка 1 до регламенту, зокрема, визначається, що у разі, якщо пасажири перевозяться на борту судна, яке зареєстроване у державі-учасниці конвенції, таке має ліцензію на перевезення більш ніж 12 пасажирів, а також при застосуванні цієї конвенції будь-який перевізник, який фактично повністю або частково здійснює перевезення, повинен надати страхування чи інше фінансове забезпечення щодо покриття відповідальності згідно з цією конвенцією стосовно смерті чи тілесного ушкодження пасажирів. Однак, у проєкті закону не міститься вимога щодо мінімальної суми відшкодування для морських перевезень. В той самий час, коли у додатку першому до регламенту зазначено, що межа обов'язкового страхування чи іншого виду фінансового забезпечення не має бути меншою за 250 тисяч розрахункових одиниць на кожного пасажира в кожному окремому випадку, розрахункова одиниця, одиниця спеціального права запозичення. І також ви зазначили, пані Олена, стосовно термінології, в нас часто виникають ці питання, чи ми повністю маємо як кальку брати термінологію і імплементувати в наше законодавство, чи ми, в принципі, маємо певний люфт для того, щоб визначати свої. Ну, тут такі зауваження.
Давайте по першій частині, якщо можна, щоб ви надали відповідь. Йому тут.
Керівник.
Доброго дня, шановні депутати. Головуюча, Щукунов Антон Васильович, керівник управління безпеки. Дуже важливі зауваження до цього, але дане питання буде імплементовано таким шляхом, як на авіаційному транспорті. Отже, буде порядок страхування і буде визначена мінімальна гранична сума відповідальності, да, яка передбачає на сьогоднішній день передбачається постановою 959-ї за життя 102 тисячі гривень, а ми будемо пропонувати вже, коли приймуться ці закони, і будемо визначати у порядку, який буде встановлений постановою Кабінету міністрів, і до 600 тисяч гривень. Це...
Да, я б хотів ще додати, що це відповідає пропозиціям Ліги страхових організацій України, дана сума. Ну і знову ж таки, ви правильно зазначили, що не можна брати, автоматично переносити ті суми, які прописані в законодавстві ЄС, калькувати їх, переносити в законодавство.
Суми інколи можна, а мається на увазі термінологію.
Ми мали на увазі термінологію. Так, колеги, я пропоную наступне. У нас все ж таки є висновок комітету із зауваженнями. Якщо можна, врахуйте їх, будь ласка. Ми просто перенесемо даний законопроект на наступне наше засідання, тим більше, що ну, якби час дозволяє. Порядку денного ще немає цього законопроекту. В будь-якому випадку, якщо буде необхідність, врахуйте, будь ласка, наші зміни, і тоді ми проведемо ще раз. Якщо можна перенести. Хтось проти, колеги? Ні, так? Переносимо. Дуже дякую. Наступне у нас два проекти закону про внесення змін до Податкового кодексу України, Кабінету міністрів і нашого колеги пана Артеменка. Я би дуже просила, щоб Артем Ігорович відразу, якщо можна, ви прокоментували. Дякую.
Дякую. Доброго дня, шановні депутати. Отже, до вашої уваги представляється законопроект 5132, номер, розроблений Кабінетом міністрів. Однією з основних, мабуть, задач, на які спрямований цей законопроект, є адаптація норм до європейського законодавства. Так, відповідно до угоди про асоціацію, Україна, зокрема, має поступово наближати ставки акцизного податку до європейського. На сьогодні ставки акцизу в Україні менші, ніж мінімальні, встановлені в Європі. Отже, з цією метою законопроектом передбачається, по-перше, встановлення єдиної ставки акцизного податку на дизельне паливо 125,5 євро за тисячу літрів замість існуючої диференційованої ставки від 125,5 євро до 95 євро, в залежності від вмісту сірки. Така диференціація була запроваджена з метою стимулювання споживання якісного екологічного пального. Проте з нинішнього року диференціація така втратила сенс, оскільки в Україні було заборонено ввезення та виробництво дизпалива стандартів Е2, Е3. І мінімальні встановлені в Євросоюзі ставки акцизу на бензин та дизпаливо відрізняються лише на 17%. В Україні на сьогодні розрив між ставками становить 80%. Реалізацію вказаної норми дозволить зменшити такий розрив до 37%. Друге – це збільшення ставки акцизного податку на алкогольні напої. Збільшення саме двох складових такого податку – збільшення на алкогольні напої 20% та на виноробну продукцію та слабоалкогольні напої на 12%. Сьогодні в країнах ЄС мінімальна ставка акцизного податку на горілку становить 163 гривні 47 копійок за літр 100% спирту. При цьому в Україні ця сума складає 105 гривень 80 копійок за літр. В разі реалізації законопроекту ця цифра буде 126 гривень 96 копійок. А якщо дивитися на мінімальний розмір ставки у ЄС на пиво, вона становить 2,5 гривні за літр. В Україні така ставка 2 гривні 48 копійок за літр. Проте в більшості странах ЄС така ставка значно вища, ніж мінімальна по Європі. Наприклад, по Чехії це 4 гривні, у Хорватії зовсім 7 гривень 6 копійок за літр. І по-третє, пропонується збільшення ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 30% збільшення специфічної складової ставки та на 3% пункти адвалорної. На сьогодні мінімальне податкове зобов'язання з акцизного податку в Україні в 6 разів менше, ніж мінімальний податок в країнах ЄС. І, як і в європейських країнах, акциз сигарет справляється за двома ставками. Це специфічна і адвалорна. Чим вища ціна на табачні вироби, тим більше податок за адвалорною ставку. Таким чином, підвищення адвалорної ставки – це буде підвищення податку для заможних споживачів. Ну і окрім іншого, збільшення податкового навантаження на шкідливі для здоров'я товари призвані також скоротити споживання таких товарів, в тому числі молоддю. Якщо коротко, в мене все.
Так, це по законопроекту, який від Кабінету міністрів. Так. Я думаю, що стосується нашого колеги Артеменка, ми без нього не зможемо якби розглядати його альтернативний законопроект.
Розуміння можна до вас?
Буде.
Дивіться, перше питання – це, якщо ми відкриємо пояснювальну записку до даного законопроекту, то вона не містить економічного обґрунтування. Тобто ми розрахунки економічного ефекту відведення зараз проаналізувати не можемо. Хоча це і не є, там, можливо, функцією нашого комітету, але для прийняття загалом рішення це є важливим. Тому питання щодо економічних розрахунків – це перше питання. І друге, от мені просто, я завжди хотіла запитати, запитати на логіку розуміння. Скажіть, будь ласка, чому, наприклад, акцизні податки на дизельне паливо, наприклад, та, встановлюються, або взагалі на паливо, встановлюються в євро, а не в гривнях? Якщо у нас національна валюта – це гривня. Поясніть, будь ласка, логіку, якщо є така можливість.
Це еквівалент. Це еквівалент.
Еквівалент чого?
Ввозити на білі, також саме є в тої.
Просто поясніть мені логіку, чому вводиться у євро, а не у гривні.
Для авто у мене є.
Напевно. Я просто вибачаюся, я не зможу так вам.
Я вже з цим стикався, з цим законом. Нашим законом ми прийняли щодо ввозу авто. Ми називаємо законом Говарда, да? Для повернення ПДВ в країні, де ти придбав автомобіль, щоб ти отримав ПДВ, після того, як ти авто придбав і притягнув кордон України, тобто потрібна, звичайно, купча в євро. А відповідно податківці на митники і брокери, вони якраз оці розрахунки і проводять. Розумієте?
Ні, не міститься.
Я маю на увазі для авто, тому, ні, напевно, у них є трактування таке ж саме.
Послухайте, це не містить. Я вам поясню логіку, чому так робиться. Тому що набагато менше ризиків прив'язувати до євро, але це створює взагалі несприятливі передумови. Тому питання полягає ключове. От мені Міністерство фінансів може пояснити, навіщо так
встановлює? Ну, це так менше норма.
Навіщо ви встановлюєте в євро? Просте питання.
Ну, я вам зараз не відповім. Я вибачаюся.
Богдана, можна, будь ласка?
Ну, з точки зору предметів відання нашого комітету, то це чудово, що в євро встановлюють. Менше треба буде. Ось, ну, насправді ці обидва законопроекти можна розглядати в комплексі. Законопроект пана Артеменка відрізняється лише в рентній платі, яке встановлюється на частотний ресурс, яка по своїй природі не є об'єктом розгляду в цьому законопроекті з точки зору відповідності до права Європейського Союзу. Так, наші ставки зараз значно нижчі, так, нам треба їх підвищувати, але конкретно в цьому законопроекті у мене є два зауваження. Перше, яке стосується стабільності податкового законодавства, ну, в принципі, стабільності, принципів права, стабільності та прогнозованості. У директивах, зокрема, зазначається, що підвищення або ж імплементація їх положень повинна бути не вразливою для бізнесу. Тобто бізнес повинен мати можливість і мати якийсь план для того, щоб адаптувати ці акцизні податки. Наскільки я знаю, зараз такого плану в уряду немає, який би поширювався на декілька років, який би починався там з одних акцизів і сказали ми, що через 3 чи 5 років ми приводимо от відповідність повну до ставок, які прийняті в ЄС. І друге стосується стабільності податкового законодавства, зокрема, це стосується податкового кодексу, відповідно до якого такі зміни не повинні втілюватися пізніше, ніж за півроку до початку нового бюджетного періоду.
Але просто якщо ми говоримо навіть про алкоголь і про тютюн, це означає, що ми говоримо про дозвільне паління, це ж понесе за собою підвищення вартості.
Безумовно. Усе по...
У мене попутно, ну не знаю, чи володієте ситуацією, чи ні. Бачу, дуже специфічно у вас, питання специфічне, вузьке. У мене питання практичного характеру. Акциз ми ввели, ну, на фоні децентралізаційних процесів, все, бюджети на місцях отримають там 7% чи 5% акцизу, немає значення. Але існуюча талонна система заважає місцевим бюджетам розвиватися. Чому? Тому що при існуючій талонній системі, і, напевно, податкова і, відповідно, Міністерство фінансів повинно про це знати, відток фактично акцизу відбувається в то місто централізоване, де концентрована, відповідно, ну, зареєстрована, відповідно, заправочна мережа. Можете пояснити цю ситуацію? Як вийти з цієї ситуації, з цього колапсу? Тому що існуючі мережі заправок на кордонах таких великих областей, як Львівська, Чернівецька, Одеська, фактично віддають свій акциз центральним або Одесі, або Києва, Дніпропетровськ, не має значення. Центральним містам просто, таким великим містам, мегаполісом.
А не навпаки.
Ми зміни до бюджету приймали в контексті змін до податкового кодексу і навпаки, так що ви розуміли правильно.
Та я думаю, що все ж таки, я думаю, що ми в контексті, я побачила по нашому висновку, і так Богдан як теж зазначив, що і теж потребують приведення у відповідність, що стосується до принципу стабільності та, і передбаченості податкового законодавства. Ми ж можемо сказати, що не в повному обсязі відповідає законодавство ЄС, і тим більше нам треба дочекатися Артеменка, да, який другий альтернативний. Я, в принципі, би просила, щоб ми перенесли ці два питання, тому що ми би хотіли більш детально розпитати нашого колеги Артеменко. Ви не проти, колеги?
І так, і підготуйте комунічне
документування. І якщо можна, да, до кабінету. Ну, нам його не надали. Якщо можна, щоб ви надіслали, добре? Угу. Дякую. І ми переходимо, колеги, вибачте, швидко до сьомого питання, щоб Віктора Миколаївича відпустити, це проект закону про спеціальну вільну економічну зону Одеса, Європейське вікно України, номер 4873. Просто нам цікава ваша позиція, тому що згідно нашого висновку, даний законопроект не відповідає і суперечить законодавству ЄС. Коротенько.
Коротко дуже, це проект вашого колеги депутата. Да. Ми єдине, що можемо сказати, за гарною назвою, дійсно створюється певний режим виключення, а саме вільна економічна зона. Тут більше ми говоримо про суперечність з угодами СОТ, тому, але в контексті Міністерства інфраструктури ми можемо сказати наступне, що автор законопроекту навіть не подивився, що в межах Одеської області працює спеціальна економічна зона РАНІ, яка створена в межах державного порту, Ранійський морський торгівельний порт. Тобто навіть ну, він не узгодив це вже з існуючою спеціальною економічною зоною, тому позиція Міністерства інфраструктури не підтримувати даний законопроект.
Дякую.
Дякую. Колеги, є у когось заперечення? Немає. Тоді ми не підтримуємо даний законопроект та відхиляємо. Та не відповідає, це даний законопроект не відповідає законодавству ЄС. Ми переходимо до 9-го пункту. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті 4121. Автор пан Васюник. Є хтось від автора? Ні, переносимо. Добре, ми переносимо. Так, будь ласка. Дякую. Позиція можна коротко просто міністерства, щоб ми розуміли?
Взагалі. Коротко. Ми підтримуємо прийняття законопроекту.
Але за соавторство що... пані Юринець, я зрозуміла.
Так, ми якби, так, ну, тут важливо, що шкода, що за цими, ну, виникають такі питання, тому що мета законопроекту хороша, так? Тобто автоматизована система обліку оплати проїзду, і дійсно там ряд міст чекає на це, які вже розпочали роботу щодо впровадження електронного квитка. Але...
Я за, але я просто пояснюю. Це рівно такі самі інвестиційні законопроекти. Рік тому зареєстровано. Тому, я думаю, це чекають вони вже дуже довго.
Дякую, ми переносимо. І також 5 і 6 ми перенесемо, тому що немає нікого співавторів. Вони якраз зараз цей даний законопроект, один з них захищає на профільному. Дуже дякую вам. На
вам дуже дякую.
Комітеті.
Дякую. Ми врахуємо зауваження по першому законопроекту.
Дякую, чекаємо. Так. І переходимо до проекту закону про старательську діяльність номер 3035. Прошу, пані Оксана, якщо можна, коротко. Не суперечить право Європейського Союзу. А дозвольте, якщо можна, щоб ми почули Микола Олексійович. Немає Миколи Олексійовича? З Міністерства екології. Дівчата, немає Миколи Олексійовича з Міністерства екології? А Міністерство екології є? Ага, Сергій Іванович є. Добре, а ви ознайомлені з даним законопроектом, щоб ми почули думку міністерства?
Який законопроект йдеться? Тут два є про ГМО.
Законопроект 3035.
На жаль, я не можу сказати про цей законопроект нічого.
Ну, а чому нам визначили? Вам визначили екологію? Окей. А давайте ми їх запросимо, щоб вони... Добре, якщо можна, щоб все ж таки...
Ну, можна копію...
Сергій Іванович, ні, давайте спочатку комітет, давайте спочатку Сергій Іванович скаже, а потім комітет, якщо можна. Дякую.
Шановна пані голово, шановні народні депутати, законопроект про введення мораторію до 2023 року міністерством не підтримується, оскільки шлях, вибраний авторами щодо регулювання генетичної інженерної діяльності, не відповідає вимогам законодавства ЄС. Законодавством ЄС чітко передбачена, це директива 2001/18 про вивільнення генетично модифікованих організмів навколишнього середовища і регламентом 1946 від 2003 року про транскордонне переміщення генетично модифікованих організмів, що рішення щодо використання генетично модифікованих організмів з врахуванням оцінки ризиків для здоров'я і для навколишнього середовища приймаються по кожному конкретному генетично модифікованому організму. В Європейському Союзі питання використання генетично модифікованих організмів регулюється понад 20 нормативними актами, і жодний з них не передбачає введення рішення щодо одночасної заборони всіх ГМО. Щодо самого змістовного наповнення законопроекту, хотів би сказати такі речі. Ми підтримуємо, що дійсно треба вводити відповідальність за порушення законодавства, використання ГМО, те, що вноситься в адміністративний кодекс. І в той же час ми не погоджуємось з положеннями, які вносяться в закон про державну систему біобезпеки. Це стаття 23, пропоновано перехідні положення, зокрема, пункт 2. Забороняється ввезення на митну територію України для ГМО не більше 1000 кілограмів. Тобто для науково-дослідні цілі дозволяється ввозити цілу тонну генетично модифікованих організмів. Мені здається, що ця цифра абсолютно не обґрунтована, і для науково-дослідних цілей це занадто багато, як мінімум на порядок перевищено. Наступний пункт 3. Установити, що до 1 січня 2018 року суб'єкти господарювання, які виростили генетично модифіковані сільгоспрослини, мають їх вивезти за межі України. Звертаю вашу увагу, що станом на сьогодні в Україні не дозволено вирощування жодного ГМО. Цим пунктом, по суті, автори законопроекту намагаються легалізувати нелегальне вирощування ГМО. Тобто на сьогодні не можна вирощувати, а вони кажуть, ну добре, якщо ви вже вирощуєте, то до 1 січня 2018 року вивезіть, а далі вже у нас буде діяти мораторій.
Сергій Іванович, тоді давайте домовимося так, колеги, якщо ви не проти. Наш висновок нашого комітету також, що суперечить, ну, причому надзвичайно багато зауважень. Я пропоную, щоб ми зараз поставили на голосування, а також направили як зауваження кабінету міністерства, те, що ви опрацювали, і нашого комітету. Добре? Хто за таку пропозицію, що, по-перше, законопроект не відповідає праву Європейського Союзу та нашим зобов'язанням відповідно до угоди про асоціацію? І прошу направити два висновки авторам законопроекту. Колеги, я з вашого дозволу, якщо можна, законопроекти, що регулюються національним законодавством, да, країн-членів ЄС, не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи, ми мусимо голосувати. А, просто затверджуємо. І що стосується пункту 11, немає співавтора, ми теж його, немає автора, ми теж його переносимо. Це законопроект 1844. І я хотіла б з вами, колеги, обговорити наше виїзне засідання до Харкова. Пані Олена, так. Але ми його переносимо, тому що немає Вадатурського. Вибачте, Сергій Іванович, ми вам дякуємо, тоді там ми перенесемо.
Звичайно, для інформації. Да, ми дійсно розглядали, тоді було прийнято таке, да, була дискусія і було прийнято таке рішення, щоб направити, скільки у нас були позиції, наприклад, Міністерства агропромислової політики в додатках до цих матеріалів там була, вони не заперечували, Міністерство екології було проти, був у нас, ну, якби є зараз ці всі документи, позитивний висновок Урядового офісу з питань європейської інтеграції про несуперечність з правом Європейського Союзу і нашими зобов'язаннями. І оскільки, скажімо так, не було, ну, були різні думки міністерства, був направлений лист від нашого комітету до уряду, щоб вони дали узгоджену позицію по цьому законопроекту. Наш лист було направлено ще в липні місяці. Він опрацьовувався, і от останній, в кінець вересня, початок жовтня, нам надходить вже остаточний підбірка матеріалів від Кабінету міністрів, але ситуація така, що кожне міністерство знову говорить про своє. Всі ці висновки додаються, вони, ну, це все в додатках теж до матеріалів вийшло. Тому, в принципі, я думаю, що ми можемо його розглядати, оскільки, якщо буде автор, а він наскільки... що автор, якщо буде представляти, якщо у нас ті висновки, які у нас є від урядового, від міністерств, плюс від урядового офісу, якщо ми на підставі цього зможемо прийняти, ну, рішення, тому що то можна тоді буде розглядати. Ну, але, мабуть, дійсно, що за присутності автора.
Добре.
Тому що без автора ми вже розглядали, ну, от, влітку.
Угу. Зрозуміло. Добре, дякую.
Так, дивіться, ну, організаційно відбулася нарада, Богдан в курсі. До середи будуть готові вже всі документи, програма і, відповідно, ми запропонуємо і дати виїзду, повернення і розміщення варіанти. І я попрошу просто там протягом 2-3-4 днів підтвердити, щоб ми могли замовляти, відповідно, квитки. В середу, до наступної середи будуть всі проекти документів. Вже ми думаємо, що навіть і того, що ми приймемо за результатами, можливо, розгляду.
23 листопада. Орієнтовно виїзд і повернення в цей же самий день. Десь о 6 буде виїзд, о 6 ранку, 12 прибуття. Там буде передбачено готелі, 18-ті назад уже так. Ну, 4 години їхати, хтось може захоче переодягнутися, привести себе в порядок таким чином.
Хорошо. Я прошу прощения за то, что опоздал. Я буду очень коротко, да, говорить по этой тематике. Смотрите, на самом деле этот законопроект, кто читал, да, это по поводу регистрации ГМО в Украине. Я бы не хотел бы сейчас открывать дискуссию на то, что полезно это, не полезно, вредно, какие риски. Я понимаю, на какой комитет я пришел, и хочу просто объяснить, какой механизм. У нас, во-первых, в Украине ГМО не запрещено. У нас просто запутанная процедура согласования, и она, в принципе, не работает. Поэтому я пошел по пути следующего. Мы хотим импортировать то ноу-хау, которое есть в Европейском Союзе, ни больше, ни меньше. Вот то, на что они потратили миллиарды евро и десятилетия, на то, чтобы определить, в какой дозе, какие сорта, что выращивать, как употреблять, как маркировать, то есть взять все их наработки за это время и внедрить в Украине. Нам нужно начинать с чего-то, да, я предложил просто такой вектор, если мы идем по пути евроинтеграции, то почему просто не взять их правила и сделать те же самые правила для Украины. Эту инициативу поддерживает и Минагрополитики, Министерство охраны здоровья и разные бизнес-ассоциации. Поэтому прошу также поддержать и вас, так как здесь точно конфликта с вашим комитетом не должно быть. Я закончил, спасибо.
Да, можно, если можно, чтобы, пані Панельна, вы повторите, будь ласка, то, что у нас відбувалося протягом декількох засідань, да, також, які ми висновки просто отримали.
Якщо говорити про висновок нашого комітету, так, він дійсно говорить про те, що за своїм спрямуванням цей законопроект не суперечить ні праву Європейського Союзу, ні зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію. Так само у нас є позитивний висновок Урядового офісу з питань європейської інтеграції. А от якщо говорити по міністерствам, то ситуація тут така. Міносвіти, оскільки вони теж відповідають за ці питання, так, профільні, вони в цілому підтримують законопроект. Як ми вже почули, у нас теж є письмова відповідь від Мінекології, вони заперечують, вони не підтримують цей законопроект. Мінагрополітики підтримує, не проти запровадження спрощеної процедури, у них є застереження щодо вирощування, дозволу на вирощування, ну, тут вже такі нюанси. А, ну, по решті міністерствам теж дуже така позиція різна. Наприклад, Мінфін, він не підтримує, він говорить про зауваження, водночас, по суті, їхніх профільних зауважень немає до законопроекту. Ну,
цим працює зараз Міністерство охорони, Міністерство екології та природних ресурсів. Зокрема, угодою про асоціацію передбачено наближення законодавства України в частині адаптації положень директиви 2001/18 про вивільнення ГМО навколишнього середовища і регламенту 1946 про транскордонне переміщення генетично модифікованих організмів. Перед тим, як я зупинюсь на окремих положеннях цих документів, я хотів би трошки проаналізувати, власне кажучи, сам запропонований законопроект, який дуже лаконічний і складається, власне кажучи, з одного речення. Державна реєстрація ГМО та продукції, вироблених з їх застосуванням, котрі внесені рішеннями Європейської комісії до спільного реєстру ЄС, здійснюється за спрощеною процедурою, визначеною Кабінетом міністрів України. Ну, перше, продукція, яка вироблена з застосуванням ГМО, ніякі реєстри Європейського Союзу не вносить. Насправді вносяться тільки генетично модифіковані організми, а, власне кажучи, трансформації, в яких вони зізнали. В українському законодавстві, в нинішній редакції, реєстрація продукції, виробленої застосування ГМО, також не передбачена, вона вже скасована. Вона була в попередніх редакціях. Зараз продукція, отримана з використанням ГМО, не реєструється, реєструється ГМО-джерело, тобто генетично модифіковані організми, з яких вони вироблені. Наступний момент. Спільний реєстр Європейського Союзу – це не є якийсь офіційний дозвольний документ, це просто інформаційний документ для громадськості, в який вноситься інформація відповідно до рішень ЄС щодо конкретного генетично модифікованого організму, який дозволяється для використання. У них є два типи дозволів для використання генетично модифікованих організмів. Перше, генетично модифіковані організми, які дозволяються вирощувати. В Європейському Союзі дозволено для вирощування всього одна культура кукурудзи. Monsanto 810, стійка до шкідників, до хвороб, які переносяться метеликами, вузькокрилими шкідниками. Хочу звернути вашу увагу, що Україна, яка є, по суті, експортером багатьох зернових, в тому числі сої, введення спрощеної процедури нічим не полегшить, скажімо так, бізнес в цій галузі, тому що Monsanto 810 сорт кукурудзи, дозволено в ЄС для вирощення, це найкращий сорт кукурудзи, ні за врожайністю, ні за іншими показниками, і практично в ЄС він не вирощується. В Чехословакії щось вирощується, в Чехії щось вирощується, більше на дослідних ділянках. Тепер, що стосується механізму прийняття рішення Європейського Союзу щодо використання ГМО. Тобто всі інші 50 з лишнім генетично модифікованих організмів в Євросоюзі дозволені як джерела отримання харчових продуктів або кормів, або для переробки, це, або ж, ну, для споживання. Тобто вони не дозволені для вирощування в відкритих системах, в полях. Тобто для України, яка вирощує дуже багато зернових, ця спрощена процедура не полегшить нашим аграріям можливість вирощувати цей генетично модифікований організм. Все, що зареєстровано в Євросоюзі серед генетично модифікованих організмів, зареєстровано дуже великими компаніями, такими як Monsanto, які мають величезний потенціал і, власне кажучи, подаються величезні досьє щодо вивчення, те, що ви казали, потрачені мільярди. Це потрачено не стільки Євросоюзом, скільки розробниками цієї продукції. Вони мають вивчити вплив на довкілля, на оцінку, зробити оцінку для здоров'я людини перед тим, як подавати ці матеріали на реєстрацію в Євросоюз. Євросоюз витрачає мільйони євро на перевірку цієї інформації. І те, що я знаю з свого досвіду, там дуже великі проблеми в тому, щоб отримати зразки цього матеріалу, який реєструється, для того, щоб перевірити всю цю інформацію, яку вони заявляють. В Україні те, що ви сказали, що у нас дуже заплутана система і вона не працює, у нас дійсно передбачена державна реєстрація, я мов перед їх використанням. Сказати, вона заплутана чи не заплутана, ефективна чи не ефективна, я вам скажу, ніхто не зможе. По одній простій причині. Жодний суб'єкт господарювання в Україні не подав жодного разу заявку на те, щоб отримати дозвіл на використання ГМО. Я вам поясню, чому. Не подавали вони заявку тільки тому, що генетично модифікованих організмів, які розроблені в Україні нашими вченими, не існує. Вони є десь в пробірках, що вирощуються в деяких інститутах, але таких, що готові для комерційного використання, вони найближчі 5-10 років, ну, ймовірність їх появи там близька до нуля насправді. Тому що це дійсно коштує багато великих грошей. Чому Monsanto не подає свої сорти, ту ж модифіковану сою, стійку до Roundup? Я, чесно кажучи, спочатку не розумів і не знав, чому вони цього не роблять. Тому що, скажімо, в 2007 році, коли був прийнятий цей закон...
Ще
одну хвилиночку, це дуже важливо для прийняття рішення. Вони дуже боролися за те, щоб ці свої сорти зареєструвати. Потім вони перестали їх реєструвати. Мабуть, сподіваючись на те, що недосконалість нашого законодавства, а саме відсутність штрафних санкцій за нелегальне використання ГМО, дозволить їм використовувати свої генетично модифіковані сорти без всяких дозволів. В Європейському Союзі, чому ми кажемо, що законопроект суперечить нормам Європейського Союзу, в Європейському Союзі передбачено, що подається обов'язкова заявка на отримання дозволу на використання ГМО, і в цій заявці обов'язково проводяться дані по оцінці ризиків для здоров'я людей, для довкілля, методики, які дозволяють ідентифікувати, план моніторингу в процесі вирощування, план дій у випадку надзвичайних ситуацій. Тобто, за словами спрощеної процедури, мені дуже важко сказати, що можна з цієї процедури, яка в ЄС, виконати так, щоб взяти готове. Європейський Союз, згідно з їх законодавством і згідно з захистом конфіденційної інформації, нам не передасть жодних матеріалів з тих, що вони зареєстрували генетично модифіковані сорти. Вони скажуть, перепрошую, ви маєте звертатися до розробників цієї продукції. Тобто, насправді, для українського бізнесу це не допоможе, і воно не відповідає законодавству ЄС, з моєї точки зору, тому що для кожного ГМО це і Картахенський протокол передбачає, і регламент, і директива. Має прийматися конкретне рішення саме державою, яка впроваджується, і, до речі, в Європейському Союзі прийняття рішення Єврокомісії про можливість вирощування ГМО не означає, що кожна держава-член Євросоюзу автоматично виконує. Там все одно отримують потім конкретний дозвіл. Тому що директива ЄС говорить, що кожне ГМО має вирощуватись, по-перше, поетапно, тобто збільшуючи поступову площу, і ніяке вивільнення ГМО в навколишнє середовище з будь-якою метою без конкретного дозволу не дозволяється. Тобто те, що прийняла Єврокомісія, якщо хтось захоче за рішенням Єврокомісії вирощувати в якійсь країні-члені ЄС, він має отримати від цієї країни-члени ЄС дозвіл. Тобто,
Сергій Іванович, дякую. У нас просто інший висновок комітету, але, Андрій, якщо можна коротко прокоментувати, ми будемо з колегами.
Ну, я думаю, що тут було дуже цікаве, ну, скажімо, дослідження. Дивіться, я що пропоную? Якщо ми підтримуємо цей законопроект, то це не означає, що ми вирішимо питання. Це дуже комплексне питання взагалі. Але я хочу просто відкрити дискусію навколо цього питання, да, для того, щоб все ж таки визначитись, в якому напрямку нам потрібно йти. Тому що, знаєте, просто вчора навіть на комітеті аграрному майже всі підтримали просто накласти мораторій на вирощування ГМО-продукції в Україні. Да? Це просто такий місячник мораторіїв на будь-які дії. Але я просто вважаю, що якщо ми не будемо досліджувати, якщо ми не будемо рухатись в цьому напрямку, то ми просто не вирішимо ніякої проблеми і питання. Тому я прошу підтримати. Да, цей законопроект недосконалий, але я вважаю, що потрібно просто хоча б один ГМО-сорт зареєструвати в Україні для початку. Да, і подумати, поспілкуватися, чому це не було зроблено. Да. Я кажу, що якраз і процедура просто недосконала. Там скільки? 4 реєстра нужно пройти. Да? 4. Я вам зараз скажу. Реєстрація Мінагрополітики, сорти рослин, природи, тварин, Мінприроди, засоби захисту рослин, МОЗ, джерела продуктів харчування, ліки, косметичні засоби, Державна фітосанітарна служба. Всі вони мають 4 реєстра, да, для того, щоб зробити. І повірте, Монсанта, я не думаю, що вони просто не хочуть зареєструвати, вони не можуть. Не можуть зареєструвати. І тому у нас де-факто заборона вирощування ГМО-продукції. Я просто що хочу сказати, що на півдні країни нас майже 100% сої вирощується ГМО. І цей продукт є нелегальний сьогодні в країні. Але його вирощують. Також є кукурудза, яка ГМО модифікована, і ріпак. Да, тому нам потрібно просто перестати закривати глаза і вирішити це питання, урегулювати. А так у нас буде просто тіньовий бізнес. Цей законопроект не вирішує всі питання. Я просто хочу відкрити дорогу для обговорення, да, для того, щоб потім зробити якісний законопроект. Разом з громадами, з асоціаціями, з міністерствами, з 4 міністерствами. Дякую.
Але я дуже
вибачаюсь.
Ні, тут не те, що дуже коротко. Просто проблема в тому, що дійсно законопроект, Андрій, не дуже багато є якби зауважень. Так само є зауважень, у нас були зауваження нашого комітету. Може, все ж таки ми перенесемо даний розгляд, і ви врахуєте всі зауваження, які ми зібрали? Ну, тому що ви ж самі визнаєте, що він недосконалий. Сергій Іванович, давайте так, дивіться, ви вже пішли в дуже фахову дискусію, таку детальну. А наш скромний комітет, він відповідає на питання, чи суперечить право ЄС, чи не суперечить. Висновок нашого комітету говорить про те, що даний законопроект не суперечить право ЄС. І у нас знов, ви знаєте, скільки у нас було теж дуже довго дискусій і скільки ми отримали документів. Я не хочу там побажати і спрогнозувати якісь негативні наслідки, що будуть в залі, але не про... Ну, от ми це розуміємо. Так, так.
Тих фахівців, які зробили висновок щодо несуперечливості цього законопроекту, законодавство ЄС. Покажіть мені хоч одне слово в будь-якому акті ЄС, де написано «спрощена процедура реєстрації».
Це у нас пропонується, да? Але ми беремо базу, та, що працює сьогодні в ЄС. І тому ми називаємо, що ми не вивчаємо ці...
Євросоюз теж не вивчає, це вивчає виробник, той, хто розробляє цю продукцію. Не, жодна держава не втрачає свої кошти на те, щоб довести безпечність того чи іншого продукту. Воно просто перевіряє, а чи зробив розробник цього ГМО всі необхідні дослідження для того, щоб довести його безпечність. Євросоюз сам не проводить дослідження щодо безпечності. Це все відповідальність розробника. Чому Монсанто не хоче сюди йти? Тому що вона не хоче витрачати кошти на те, щоб доводити нашому Міністерству охорони здоров'я, перш за все, безпечно.
Дозвольте, ми проведемо додаткові консультації з урядовим офісом. Все ж таки, я думаю, що вони до наступного нашого комітету будуть укомплектовані. Все ж таки, ми, пан Андрій, вас ще раз запросимо і всі разом ще раз обговоримо. Добре? Домовились? Тоді, якщо можна, ми переносимо теж дане з... І, будь ласка, на наступне засідання запросіть, щоб обов'язково хтось був представник з урядового офісу. І якщо можна, ще раз додатково, от з аргументами Сергія Івановича, що стосується наших...
Ні, власне, ну, якби у нас в висновку теж про це написано, що дійсно спрощена процедура там не передбачена ні в самому ЄС, да, ні для країн третіх. Тут просто у нас так називають. Ну, тобто відповідь вже була дана, в принципі, на це питання Андрію Олексійовичу.